je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Alšani i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Američko ministarstvo financija uvelo nove sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, tačnije njegovoj ćerki i sinu Gorici Igoru Dodiku. Pored Dodikove djece na spisku su i njihove kompanije, čiji su vlasnici ili suvlasnici. Tužilaštvo o Bosni i Hercegovine saopštilo je da su blizu Višegrada pronađeni posmrtni ostaci najmanje 5 osoba. Prema presudama Haškog tribunala, Višegrad je bio mjesto opsežne kampanje etničkog čišćenja, koje je predvodila Vojska Republike Srpske, a u kojoj je ubijeno oko 3000 Bošnjaka. Vlada Srbije povukla iz skupštinske procedure izmjene zakona o državljanstvu, kojima bi se olakšala procedura po kojoj bi strani državljani mogli doći do srpskog pasoša. To je uradila nakon što je Evropska komisija kritikovala izmjene zakona, smatrajući ih prijetnjom po bezbjednost u Evropskoj uniji. UNESCO je pozvao Bosnu i Hercegovinu da procijeni uticaj hidroelektrane Bug Bila na zaštićena područja u Crnoj Gori, Nacionalni park Durmitor i rijeku Taru. Crna Gora se sprema za 11. Montenegro Pride, koji će pod sloganom Samoodređenje biti održan sutra u Podgorici. Pravo na samoodređenje ne smije biti privilegija odabranih, poručuju organizatori. Američki predsjednik Joe Biden kazao je da palestinska militantna organizacija Hamas i ruski predsjednik Vladimir Putin predstavljaju različite prijetnje, ali da imaju jednu stvar koja im je zajednička. Žele uništiti demokratiju u susjedstvu. Uporedba Hamasa i Putina je neprihvatljiva, kazali su iz Kremlja. U narednih pola sata između ostalog čućete kakve su zapriječene kazne i hoće li biti moguće kazniti građane koji budu bojkotovali popis stanovništva. Advokati iz Podgorice Miloš Vukčević i Vladan Bojić.
Da nije jasno precizirao kažnjivo za onoga ko ne učestvuje u postupku popisa, odnosno u samom postupku bojkota. Tako da ja ne bih prejudicirao
da onaj koji se ne dozvoli dužnosti popisivanja bit će kažnjen novčanom kaznom od 100 do 500 evra. Tu ne postoji nikakva pravna dilema.
Da li poslodavci u kantonu Sarajevo sankcionišu zaposlene koji imaju falsifikovane diplome? Šef Ureda za borbu protiv korupcije Erdoğan Kafedžić.
Poslodavac umjesto da ga otpusti i da mu da otkaz jer ne ispunjava formalno pravne uslove više da bude na tom radnom mjestu, oni mijenjaju sistematizaciju i to radno mjesto pretvaraju u radno mjesto sa osnovnom školom. Na taj način ga zadržavaju u javnom sektoru na poslu. I poražavajući da veliki broj lica za koje je utvrđeno falsna diploma i dalje neometano rade u javnom sektoru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zaposlenje sa falsifikovanom diplomom nije rijetka pojava na području kantona Sarajevo. Pokazuju to podaci do kojih je došao kantonalni ured za borbu protiv korupcije. I ne samo to, nakon što se utvrdi da neko ima falsifikovanu diplomu, ostaje i dalje zaposlen. Ova pojava registrovaju tamošnjim ustanovama, školama i bolnicama. Višu temi Melisa Teletović.
Do sada je provjerom više od 15.000 diploma zaposlenih u javnom sektoru na području kantona Sarajevo otkriveno 106 falsifikovanih diploma. Od tog broja 4 su sa visokom školskom spremom, dok se ostale odnosi na srednju stručnu spremu. U kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Rad, prema podacima Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, navedeno je kako 23 uposlenika ovog preduzeća posjeduje falsifikovane diplome. Riječ je o diplomama srednje stručne spreme i uposlenicima koji su bili ili su angažovani kao vozači, čuvari i inkasanti. Pojedini radnici ovog preduzeća i dalje su zaposleni iz komunalnog preduzeća Rad za Radio Slobodna Evropa, kažu da im za poslove koje obavljaju diplome nisu potrebne.
Radi se o radnicima koji imaju više priloženih diploma na osnovu kojih ispunjavaju posebne uslove za obavljanje poslova. Trenutno 5 radnika obavlja poslove s diplomama za koje je nastupila zastara kaznenog gonjenja.
Istovremeno u kantonalnoj bolnici u Zenici otkriveno je 11 krivotvorenih diploma, o čemu je upoznato i nadležno tužilaštvo. Riječ je o diplomama srednje i osnovne škole. Od maja do danas tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona dobilo je više dopisa iz kantonalne bolnice u Zenici. Na osnovu tih dopisa formirano je 11 predmeta. 8 je u radu i provjeravaju se navodi iz prijave, dok su za 2 predmeta otvorena istrage. Erdoğan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa, kaže kako su diplome koje su bile predmet provjera uglavnom falsifikovane u posljeratnom periodu. Naglašava i kako poslodavci u javnom sektoru traže prostor da kroz izmjenu sistematizacije zadržavaju radnike s falsifikovanim diplomama.
Poslodavac umjesto da ga otpusti i da mu da otkazi jer ne ispunjava formalno pravne uslove više da bude na tom radnom mjestu. Oni mijenjaju sistematizaciju i to radno mjesto pretvaraju u radno mjesto sa osnovnom školom. Na taj način ga zadržavaju u javnom sektoru na poslu. I poražavajući da veliki broj lica za koje je utvrđeno falsna diploma i dalje neometano rade u javnom sektoru.
Provjere diploma utvrđuju se samo kroz matične knjige u kojima se vode svi studenti koji se školuju i samo se na osnovu te matične knjige može utvrditi validnost diplome. Na isti način se osim univerzitetske diplome utvrđuje validnost i diploma srednjih i osnovnih škola. Originalna diploma mora da sadrži osnovne podatke studenta, njegovo ime i prezime te broj diplome. Damjan Ožegović iz Transparency International o Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prisutnost većeg broja falsifikovanih diploma u Bosni i Hercegovini odraz slabosti obrazovnog sistema te institucija koje bi trebalo da vrše nadzor nad obrazovnim institucijama.
Sve izrečene kazne koje su ili uslovne ili veoma niske daju jednu poruku isplativosti, odnosno da je veća korist činjenja krivičnog djela nego što je eventualna sankcija koja ga prati.
U državnom entitetskim, ali i pojedinim kantonalnim tužiloštvima postoji više predmeta koji se odnose na nezakonitosti povezane sa izdavanjima diploma visokoškolskih ustanova i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine. Prema krivičnom zakonu federacije kazne za krivotvorenje diplome se kreće od 6 mjeseci do 5 godina, a u entitetu Republika Srpska kazne su od 3 mjeseca do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Popis stanovništva u Crnoj Gori planiran od 1. do 15. novembra dodatno podiže tenziju zemlje. Vlada odbija odlaganje popisa na zahtjev opozicije, koja smatra da postoji mogućnost manipulacije podacima jer nad procesom nema nikakve kontrole i zato poziva na bojkot. Iako zakon o popisu predviđa kazne za oni koji ne odgovore tačno na pitanja postavljena prilikom popisa ili odbiju da odgovore, crnogorski pravnici se spore o tome da li će biti kažnjeni i oni koji se ne budu ni pojavili pred popisivačem. Hoće li građani Crne Gore koji se odluče na bojkot biti kažnjavani? Ovom temom bavio se Srđan Janković.
Zakon o popisu predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 eura kazniti fizičko lice ukoliko ne da podatke koji se od njega traže popisom, iako na svako pitanje ne da tačan i potpun odgovor. Također zakon propisuje da je lice obuhvaćeno popisom dužno da u njemu učestvuje. Priča o kaznama je aktualizovana nakon što su opozicione stranke pozvale građane da bojkotuju popis stanovništva koji je zakazan za prvih 15 dana novembra, jer kako su saopštili neće biti nikakve kontrole nad tim procesom, te da je moguća manipulacija podacima o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. Opozicija, organizacije nacionalnih manjina i nevladine organizacije su uputile prethodno zahtjev da se odloži početak popisa stanovništva dok se ne ispune standardi i zahtjevi koji će doprinijeti povjerenju u taj proces. Na to su iz Uprave za statistiku odgovorili da se odbijanjem učešća u popisu krši zakon. Predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović kaže da se prijetnjom i represijom ne može obezbijediti puna participacija građana u procesu od javnog interesa. Radulović navodi da bi aktuelna vlada trebalo da omogući budućoj vladi da odredi novi datum održavanja popisa, te da se tako stvori viši stepen povjerenja u proces.
Isticanje u prvi plan kaznene politike i najava pojedinih subjekata da će oni da stoje i da posmatraju ko je dao podatke, a ko ne, i podnositi prijave protiv tih građana, govori zapravo da smo u svojevrsnoj kampanji koja zasigurno nije primjerena situaciji gdje građani, prije svega dobrovoljno i u javnom interesu, trebaju da daju tražene podatke. Ako se pritom doda da na Crnogorskom primorju više imate bilborda pripadnika drugih naroda koji se prekrštavaju kao da je krstaški rat, nego reklama za turističke organizacije ili neki drugi vrste reklamnog materijala, onda zaista Crna Gora, ukoliko ne posluša preporuke Evropskog parlamenta, gubi svoj nesumljivo ranije stečen evropski imidž.
Advokat Miloš Vukčević ocjenjuje da o kažnjavanju građana koji se odluče na bojkot popisa odlučuje isključivo prekršajni sud. Monstat može da piše zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv građana, a o tome da li je počinjen prekršaj odlučit će sud kroz pravosnažno okončan postupak.
Zakon je u tom dijelu malo nedorečen, što znači da nije jasno precizirao kažnjivo za onoga ko ne učestvuje u postupku popisa, odnosno u samom postupku bojkota. Tako da ja ne bih prejudicirao, kao što to radi Jeli Monstat i direktor, unaprijed da će građani biti kažnjeni, nego to će da i sud u krajnjem. Sad otvara se dilema da li će sud na osnovu te zakonske odredbe moći da kažnjava one koji se uopšte ne upuste, odnosno ne učestvuju u samim postupak popisa. A s druge strane, znajući jeli praksu suda za prekršaje, ne samo kad je popis, nego i za druge prekršaje, uglavnom u tom dijelu se sudska praksa izriču kazne na granici ili ispod zakonskog minimuma i uz opomenu.
Advokat Vladan Bojić na drugoj strani kaže da bi na odlaganje popisa mogle da utiču samo neke ekstremno vanredne okolnosti, dok sve ostalo za njega predstavlja pravni nonsens, te da su kaznene odredbe zakona o popisu vrlo eksplicitne jer je odaziv popisu za građane dužnost.
Da onaj koji se ne dozvoli dužnosti popisivanja bit će kažnjen novčanom kaznom od 100 do 500 evra, tu ne postoji nikakva pravna dilema. Radi se o dužnosti, a ne o pravu. I svako ko prekrši neku zakonsku dužnost, taj će snositi. U ovom kontekstu to se politizuje. I naravno da će biti svakakva politikanska tumačenja. Ali nažalost, svedoci i ne možemo zaobići našu realnost koja govori u tom smeru i da će se to raditi. Mislim da je to jedan potpuno propali i politički poduhvat.
Podsjetimo, i rezolucijom za Crnu Goru i Evropski parlament je pozvao nadležne da odlože popis stanovništva dok se ne izađe iz zone političke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A šta o održavanju ili neodržavanju popisa kažu građani Crne Gore, sa kojima je razgovarao Nikola Borozan?
A mislim da je popis sasvim normalna stvar za svaku državu, međutim ovdje je totalna ludnica, tako da ne znam što da mislim.
Bi trebalo da se održi. Ali kakvi su uslovi? Obavezno odložiti.
Zašto? Kakvi su uslovi?
Ako nemate kontrolu, nešto radite, a nemate kontrolu, zašto? Možete vjerovati u novo, ne daju kontrolu. Zar možete vjerovati u onoga ko ti dolazi, je, nema kontrole?
Oni ga odlažu.
Ko?
Oni. Pa se ko? Nadgovara.
Pa dobro, objasnite nam što je...
Znam ko je.
Dobro.
Je tako.
Je li dovoljno stabilna situacija u zemlji da se održi popis?
Jeste. Naravno da jeste.
Vlada stabilna.
Sve okej.
Okay. Ne može se održati ovakvim uslovima. Prvo, mi nemamo formiranu vladu. Znači, ovo je vlada u nekom tehničkom mandatu, ja više ne znam ni šta je to. Sa svih strana su udarili novu našu zemlju. Posrbljavanje je ogromno preko crkve Srbije.
Uče mene što treba da radi. Normalno je da ne mogu da utiče na mene. Ali nenormalno je to što rade.
Svako treba da kaže svoje nacionalno, svoje mišljenje o sebi, tako to je, tako? Krst.
Naša je država svakako, pa ako smo da smo, onda smatram da bi trebalo da se održi i smatram da bi svi trebali slobodno da se izjasne. Nacionalno, vjerski, nebitno, kako god.
Mladi su ti koji su malo labilniji, što bi se reklo. I onda, ali mislim da ništa ne treba da utiče na odluku.
Kako labilni, misliš, u nacionalnom, u vjerskom?
U nacionalnom više nego u vjerskom.
Kad je nešto stabilno, onda se i narod drugačije izjašnjava. Mislim, to je u drugim zemljama potpuno, kako da vam kažem, jedna normalna stvar.
Čuli smo stavove više građana Crne Gore na temu popisa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas se obilježava 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Glavni grad Jugoslavije, danas Srbije, više od 3 godine bio je pod okupacijom nacističke Njemačke, da bi na današnji dan 1944. godine bile okončane višednevne borbe za oslobođenje, u kojima je poginulo više hiljada pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, Sovjetske crvene armije i civila. Memorijalni defile u centru grada pratila je Sonja Gočanin.
Šetnja od hotela Moskva do Trga Republike održana je u okviru beogradske manifestacije Dani slobode 2023. posvećenu oslobođenju grada u oba svetska rata. 1. novembar 1918. i 20. oktobar 1944. Građani su nosili zastave na kojima je istaknuta petokraka, a na skupu se mogla videti i ruska zastava. Na čelu šetnje bio je počasni vod pitomaca Vojne akademije Ministarstva odbrane. 30 pitomaca nosilo je replike zastava brigada koje su učestvovale u oslobođenju Beograda. Nakon toga na Trgu Republike održan je scensko-muzički performans Beograd je slobodan. Miodrag Panić, general u penziji, bio je među okupljenima. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je za njega ovaj dan značajan.
1944. godine Beograd je oslobođen konačno od fašizma i ja sam inače bio oficir i mnogo sam o tome čitao i slušao. Rođen sam na Kozari. Moji su dosta stradali na Kozari, ali postali smo ponosni i učimo svoju decu da se uvijek treba boriti protiv zla.
Šta za njih znači dan oslobođenja Beograda, govore i Andrijana Bajić i Dušanka iz Beograda.
Pre svega značaja dan jer moja ćerka peva u koru, pre svega, a pritom podržavam svoje pretke, partizane, koji su se borili za slobodu.
Otac mi je bio jednostavno. Ostalo je to sve priče i jednostavno kad sam došla, srce mi je ovo. Sećam na taj dan, na te vatome, na te ljude.
Na pitanje koliko su danas očuvane tekovine antifašističke borbe, Miodrag Panić, Andrijana Bajić i Dušanka.
Jesu i snažni su te tekovine antifašizma. Mi smo uvijek bili antifašistička zemlja i tako smo učili našu decu, omladinu, i to je do današnjeg dana. I vrlo je važno, jer fašizam, kome je fašizam donio dobro? Nikom, samo je zlo i smrt seo po Evropi i po svijetu. Zato ne smijemo zaboraviti naše tekovine, ne smijemo zaboraviti šta su naši preci uradili i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu.
Pitanje se dovodi žestoko, što ja zatičem i udžbenicima, također i vrlo mi se to ne dopada, ali svi znamo šta je bilo i kako je bilo i istorija i dokazi govore u prilog borbi u Drugom svjetskom ratu, ko je tu šta vodio i ko je izvojevao slobodu.
Održano je nešto, održano, ali su mnogi to pokušali da celu istoriju da menjaju, da omalovaže te ljude, da ih zaboravimo.
Oslobođenjem Beograda okončena je 1287 dana duga nemačka okupacija. Beograd je uz delimično Pariz bio jedini glavni grad u Evropi u čijem je oslobađanju sa armijama velikih sila ravnopravno učestvovala regularna nacionalna vojska. Prema različitim istorijskim izvorima u borbama za Beograd poginulo je nešto manje od 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i oko 1000 crvenoarmejaca, dok je oko 14.500 vojnika ranjeno. Nemačke snage imale su oko 15.000 poginulih i oko 9.000 zarobljenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da se igram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka, i upravo tu je ono što stvara memoriju. Ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjeći će se jako dobrog momenta na mom partiju, i to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god požele.
Hey Mr. DJ, put a record on.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
Svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda, u tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe, i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Zemlje regiona predstojeću zimu dočekuju kao i prošlu, zabrinute za sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom, izjavio za Radio Slobodna Evropa Petar Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu Evropske energetske zajednice. Sa njim je razgovarala Mila Manojlović.
Kakva zima prema procenama sekretarijata energetske zajednice očekuje potrošače u državama Zapadnog Balkana? Hoće li ona biti neizvesna i koje uopšte izazove vidite, koji su najveći izazovi pred državama Zapadnog Balkana uoči predstojeće zime?
Oni se nisu značajno promenili od prošle godine. Ima nekih novosti, ali u suštini su obrasci rizika slični kao i prošle godine. Nisu baš identični, malo su naše države, ja mislim, spremnije za ovu zimu nego za prethodnu, što je naravno iz milion razloga. Prvo, imate iskustva od prethodne zime, imate ipak povoljnu situaciju na tržištu gasa, imate veću dostupnost gasa, imate niže cene gasa i tako dalje i tako dalje. E sad, šta je novo još? No, novo je da postoje neki infrastrukturni projekti koji su polako se privode kraju. Znači, zaista imate, naravno, da biste se diversifikovali, vi morate da imate A, infrastrukturu, i B, da ta infrastruktura je zaista otvorena za druge izvore snabdevanja. Znači, da vi ne zatvarate veštački. Nažalost, ovo drugo još uvijek nije slučaj, još uvijek imamo neotvorenost nekih kapaciteta.
Govoreći o izazovima koji stoje pred da kažem, potrošačima u državama Zapadnog Balkana, rekli ste cene gasa su niže. Ja moram da suprotstavim tome situaciju u kojoj u Srbiji ćemo od 1. novembra imati skuplji gas, to će biti treće poskupljenje gasa za 10%, za dodatnih 10%, dakle, o kojim onda nižim cenama pričamo?
Vi imate znatno niže cene na berzama i uopšte u Evropi u odnosu na prošlu godinu, gde su cene dostizale, gde su cene bile, ja mislim, sad su recimo oko 40, recimo da su 40 evra po megavat satu ili 50 evra ili tako. Prošle godine su vam te cene išli do 300, znači bile su 6-7 puta više, nikada u istoriji trgovine prirodnim gasom nisu bile tako visoke cene prošle godine. U Srbiji nikada cena gasa za snabdevanje nije bila u principu određivana tržišnim mehanizmima. Vi imate tu cenu koja tržište Srbija gas je recimo uvek je prodavao po svojim nekim cenama. Znači,
mislite po cenama koje nisu bile tržišno održive? Mislite da je gas bio socijalna kategorija, da, kao što smo imali za struju? Yes.
Tako je, s jedne strane imala je Srbija, Srbija ima taj dugoročni ugovor sa Rusijom koji je navodno prošle godine imao dosta bolje uslove, jel, imala je cene koje su negde na novogodišnjem nivou, jel tako? To znači da je tada bio značajno niži. Znači, Srbija nije osjećala znatno te tržišne cene.
A magistralni i regionalni putevi na području Istočne Hercegovine su u veoma lošem stanju. I vlast i opozicija, a najviše građani koji koriste ove putne mreže, svjesni su toga, ali nikako da dođe do rekonstrukcije. U Istočnoj Hercegovini se razvija turizam, pogotovo u Trebinju. Zato je bitno da imaju dobre puteve. O ovom problemu više u prilogu Nebojše Kolaka.
Obećanja su uvijek prisutna. Govori se o izgradnji autoputa, zatim brze ceste, ali od realizacije tih obećanja nema ništa. Možemo reći da je Istočna Hercegovina odsječena od drugih dijelova države. Presvučen je asfaltom putni pravac Trebinje-Ljubinje, radi se dio Ljubinje-Stolac, ali glavna putna dionica na ovom području zemlje je Trebinje-Gacko-Foča. Prilikom nedavne posjete Trebinju, ministar turizma i trgovine Denis Šulić je rekao:
poslije ovoga idem na Jahorinu, pa ću proći tim dijelom puta koji je jako loš preko Foče,
to je definitivno nešto što se treba rekonstruisati. Gospođa Pozdar je rekla da imaju problema što se tiče makadamskog puta do Nacionalnog parka Una, ali imamo i mi ovdje problema što se tiče i Nacionalnog parka i dolaska u Foču i ove putne infrastrukture u Hercegovini. Definitivno se to treba rješavati.
Svi koji koriste ove magistralne puteve znaju da se ovaj problem treba rješavati, pogotovo put Foča-Gacko, kojeg nije ni primjereno nazvati magistralnim putem, jer on u ovakvom stanju to sigurno nije. Šta građani kažu o kolovozima istočne Hercegovine?
Pa ja mislim nema gorih u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, definitivno. Sigurno ta dva pravca, a isto i prema Trebinju. Potez od Bileće prema Trebinja, ne znam, potpuno se raspao kolovoz, ja ne znam što ono saniraju uopšte.
Tu je katastrofa. Ne možeš da shvatiš ovakva opština sa najjačim budžetom. Nakon 30 godina da je ovako uništeno. Gdje idu te pare? Budžet opštine, koje su koncesije, koje šta, ovo je katastrofa. Hvaljujući ovakvim putevima i sve. Gdje smo mi stigli u 21. vijeku?
Nikako. Slabo je to. Nikako. Crno i nesretno. Eto ti. To bi trebalo da se napravi. Nema Tita da on ide na tjentišta, bilo bi to u redu.
Planovi postoje od najave autoputa, zatim brze ceste, a sada se govori o nekoj kombinaciji, malo autoput, malo brza cesta. I ministar turizma i trgovine Denis Šulić je rekao:
znam da u planskim dokumentima i Vlade Republike Srpske i javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, što nije direktno možda nadležnost Ministarstva trgovine i turizma, je završetak ovih i magistralnih i regionalnih puteva, što će samo značiti lakši i brži protok ljudi, a samim time ćemo olakšati i turistima dolazak.
Političar Saša Borjan kaže, ako ne znaju kako, neka pogledaju šta se radi na području Hercegovine u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine.
Da bi zaista vidjeli kako to treba da se radi i koliko je značaj takvih ulaganja, ne treba da odu previše daleko. Dovoljno dodu u Federaciju Bosne i Hercegovine, eto taj po znacima navoda slabi entitet, i da vide kako je napravljena dionica puta Neum-Stolac.
Poslali smo upit Direkciji za puteve Republike Srpske sa pitanjem kada će doći do rekonstrukcije puteva na prostoru istočne Hercegovine. Dobili smo usmeni odgovor da će sve znati preciznije krajem naredne sedmice, kada Vlada Republike Srpske donosi odluku o rebalansu njihovog budžeta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Stotine vozila sa humanitarnom pomoći čekaju dozvolu za ulazak u Gazu, dok su vazdušni napadi nastavljeni tokom noći u petak na jugu Gaze. Pogođena je pravoslavna crkva. U obraćanju naciji američki predsjednik Joe Biden povezuje Vladimira Putina i Hamas, rekavši da stoji iza zajedničkog cilja, a to je uništenje demokratije. Detaljnije, Ermin Zatega.
Prema podacima Palestinskog ministarstva zdravstva, 13 osoba je ubijeno, uključujući petero djece, nakon racije i vazdušnog napada izraelskih snaga na izbjeglički kamp u okupiranoj zapadnoj obali, prenosi Reuters. Racija je izvršena na izbjeglički kamp Nur Shams, koji se nalazi u blizini granice sa Izraelom. Tokom noći u izraelskom vazdušnom napadu pogođena je i Grčka pravoslavna crkva, koja je sklonište stotina raseljenih Palestinaca u Gazi, saopštili su iz Jeruzalemske pravoslavne patrijaršije i palestinski zdravstveni zvaničnici. Zdravstveni zvaničnici Gaze rekli su da u napadu ima poginulih. Izraelska vojska kaže da je dio crkve oštećen u napadu na komandni centar militanata i da razmatra ovaj incident. Na egipatskoj granici su desetine kamiona sa hranom, vodom, lijekovima, ali ne i gorivom. Humanitarna pomoć čeka dozvolu da uđe u Gazu, a iz Ujedinjenih nacija navode da bi prva isporuka pomoći Gazi preko prelaza Rafa trebala biti obavljena narednih dana. Egipat kaže da je otvorio svoju stranu graničnog prelaza Rafa u Gazi, dok Izrael tvrdi da se ulaz za humanitarnu pomoć tek treba otvoriti. Britanski premijer Rishi Sunak putuje u Egipat kako bi sa kolegama u regionu razgovarao o situaciji u Izraelu i Gazi. On je posljednji u nizu lidera koji je dan ranije posjetio Jeruzalem kako bi iskazao podršku Izraelu i pokušao pregovarati o načinu da se osigura oslobađanje taoca Hamasa, ali i da se olakša pružanje humanitarne pomoći ljudima u Gazi. Tokom svoje posjete Sunak se sastao sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, a potom se u Saudijskoj Arabiji susreo sa prijestolonasljednikom Mohamedom Bin Salmanom, tokom čega je, kako piše Reuters, podstakao saudijskog lidera da iskoristi svoju poziciju kako bi podržao stabilnost. Na razgovorima u Egiptu Sunak će naglasiti važnost izbjegavanja regionalne eskalacije i sprječavanje daljeg nepotrebnog gubitka života civila, saopšteno je iz njegovog ureda. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Maher Elšani i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana s DJingom? Šta je potrebno da hobi preraste u profesiju? Kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku? Je li tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja još uvijek tabu? Tema je puno o kojima ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum i krećemo! I da počnemo od muzike.
Znači shake, shake, shake. Meni ta muzika nekako meditativna, pravo da ti kažem. Ne znam, ne misliš ni o čemu, samo ti se tijelo mrda i radi svoj posao, a glava prazna.
E tako elektronska muzika utiče na moju kolegicu, Lejlu Omeragić-Atić. A na Mahira zvanog Maške i na Ermina zvanog Duca ovako.
Ne kao prije. Gdje je to bilo, je neka zabava, sada je to malo opuštanje, jer elektronska muzika nije samo ono što mi zamišljamo, to s party, nekim ili tim stereotipnim situacijama, imamo drogu koju povezujemo s tim, nego to je jedna onako muzika koja se može slušati ujutru, uz knjigu, jer ne zaboravimo, to zove elektronska muzika. Tako da ona, ti ljudi koji naprave mix kroz različite elektronske neke softvere ili znači nemamo neku živu svirku, oni mogu malo na drugačiji način da se igraju s našim emocijama. Pored toga mislim tipa ako on isproducira za ujutru neki remix na bazi nekog house-a, on može lagano da ti podiže energiju.
Meni muzika da bi bila dobra mora pobuditi emocije, moram se osjećati ili dobro ili sretno ili tužno ili kako već. To uglavnom zavisi od karaktera osobe kao i od lične estetike. Svačija estetika je posebna i različita, a i svaka je pjesma različita. Elektronska muzika ima to ograničenje što je najčešće instrumentalna, tako da poruku uglavnom nosi samo zvukom. Tekst, glas, poetika, to je minimalizirano u elektronskoj muzici i to je donekle ograničava u odnosu na mnoge druge žanrove. Imao sam ranije predrasuda da je elektronska muzika uglavnom vezana sa drogom, sa sintetičkim drogama. Kasnije sam shvatio da sam imao pogrešnu percepciju toga šta je to elektronska muzika. Pod tim sam podrazumijevao isključivo rave i techno. Međutim, elektronska muzika je puno širi pojam.
Uradila sam anketicu među mojim dragim i milim kolegama i hvala im za cool odgovore.
Mr. DJ, put a record on.
E nije mister, već miss, glavni lik ovog podcasta. Ona će vam odmah razbiti predrasude i stereotipe o elektronskoj muzici. A pitanje je šta to zapravo radi DJ postavlja se i kod nas i u svijetu.
What the fuck do DJs actually do?
Šta dobra ga rade DJ-evi? Mislim da ne remiksuju pjesme na licu mjesta. Mislim da ih smiksaju unaprijed. Pa koje tačkice pritiskaju? Je li to dugme za jačinu zvuka? Da li je uopšte povezano s bilo čim?
To je pitala uplakana djevojka u videu koji je ubrzo postao viralan i koji je inspirisao DJ-eve da ga remiksuju i pokažu šta rade tokom nastupa.
What the fuck do DJs actually do? Do. What the fuck do DJs actually do? Because I don't think they're remixing the song on the spot.
Anything. Ona svojim angažmanom razbija predrasude o mladima za koje BH društvo uglavnom tvrdi da su apatični i lijeni. Ona razbija i stigme i tabue o mentalnom i o seksualnom i reproduktivnom zdravlju mladih. Govori iskreno, jasno i glasno i ne skida osmih s lica. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ Razijan, s 300 nastupa iza sebe u ove 3 godine, od kada je počela s DJingom. Zašto DJing?
Zašto DJing? Ja sam jako mlada krenula da izlazim i da partijam i sve ostalo, i kad je nastupila korona počela sam se baviti produkcijom i počela sam da nekako više istražujem o zvuku i o tome šta je u stvari DJing, kakve su elektronske trake, šta se koristi, kako se koristi. A pošto studiram psihologiju, jako me interesovalo kako to sve utječe na mozak. Najbitnija stvar svega toga što uvijek pominjem u ovim pričama je to da moja mama nije volila elektronsku muziku nikako. Ja sam pokušavala da nađem tu neku savršenu formu, koji je to BPM, koja je to frekvencija, koji su to zvukovi, kakvi su to repetitivni zvukovi koji nju ne nerviraju, kako bi ja i moj otac mogli da slušamo elektronsku muziku u našoj kući. Kad sam jel krenula u svem tome, nisam očekivala iskreno da ću uspjeti. Kad se nauči kako da se sluša, lako je slušat. Krenula sam, snimila sam tu neku svoj prvi set i puno ljudi ga je poslušalo i ostalo, i onda su krenuli party, krenuo je taj hobi. Jedno vrijeme za te 2 godine aktivnog DJinga počeo je moment gdje to prerasta da nije više hobi. I imam eto preko nekih 300 nastupa za ove 3 godine. Tako.
Bravo. Onaj. Šta komuniciraš kroz muziku?
Kroz muziku. Ja onako imam jako čudan žan puštanja muzike. Jako puno volim da eksperimentišem sa samim zvukom. Volim da donosim te neke stare trake koje su slušali moj otac, tako ta generacija. I ono što je moj glavni cilj u svemu tome jeste upravo da prenesem tu energiju u publici. Meni je u tom periodu izlaženja i početka ulaska u elektronske, u muziku i taj svijet, to mi je bio nekako bijeg od stvarnosti i tu sam se osjećala kao da pripadam baš onakva kakva jesam. Jer koliko god je tu svega i svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda. U tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro. I samim tim nekako smatram da ovaj svijet, kad bi sklonili te predrasude i stereotipe, u stvari jedan predivan svijet gdje svima daje mogućnost da se izraze na način koji oni žele, baš da budu osuđivani zbog toga. Tako da ja nekako kada radim party, kada vrtim kao DJ, u mojoj glavi je najbitnije da publika osjeti energiju, da ja nekako lijepo provozam kroz prostor i da osjeti upravo tu slobodu. Da osjeti slobodu da može da napravi pokret tijela kakav ona želi, ali ono što je najbitnije, volim da se igram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Neku vrstu uspomene stvaram tako što puštam neke trake koje imaju neki tekst koji je onako jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka, i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjećat će se jako dobrog momenta na mom partiju, i to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god požele.
Da tražiš neki dublji smisao u svemu tome.
Da, da, kod mene sve mora da ima dublji smisao, sve radim s nekim razlogom, jer smatram da svaki moj korak ostavlja upravo taj neki pečat. Neki pečat mog vremena. Ne moram biti Branko Ćopić da napišem neku književno djelo da ostanem zapamćena u historiji, ali ako sam zapamćena na tom mikronivou, smatram da je opet to neka vrsta napretka.
Rekla si već, koristiš psihologiju, znaš zašto ti je bitno, koliko ti pomaže ovo što si naučila do sad na fakultetu što se tiče psihologije, i kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Pa ovako, meni je psihologija u svemu, apsolutno. Od rasporeda artikala u prodavnici do boja, zvuka i svega ostalog, ja zaista o svemu vidim psihologiju. U srednjoj školi sam bila maltretirana, bila sam žrtva nasilja, i o tome nekako tek sada govorim javno i tek sada imam hrabrost da govorim, jer u tom periodu nisam htjela da budem etiketirana kao žrtva. Ali danas i sa radom smatram mladim ljudima jako rado pričam tu svoju priču, jer mislim da upravo ta priča može biti pokretač nekome. I upisala sam psihologiju jer sam konstantno bila osuđivana i konstantno nisam bila, niko me nije razumio. Apsolutno niko se nije potrudio da shvati zašto baš mene maltretiraju, zašto baš sam ja taj pik i zašto se sve to meni dešava. I onda sam ja u sve to razvila jako puno nekih i nesigurnosti i problema i krenula sam sama na psihoterapiju i shvatila sam da je to jedini način na koji ću ja konačno razumjeti sebe. Razumjeti zašto imam poriv za neke stvari, zašto imam neke strahove. I to je ono što me nekako vodilo kroz sve to. I onda kada sam vidjela da ja zvukom mogu da manipulišem nečiji mozak i upravo tim nekim kratkim repetitivnim sekvencama mogu da probudim neke procese u mozgu koji kasnije mogu da dovedu zaista do iscjeljenja i do toga da ne postoji više anksioznost, da ne postoji depresivni val emocija koji može da donese, ne znam, prekid, raskid nekog prijateljstva, neuspjeh i ostalo. I smatram da danas ljudi, nažalost, još uvijek je to u Bosni i Hercegovini neka tabu tema i svi mislimo, a ona je luda, ona ide na psihoterapiju, ali ja smatram da kao i odlazak kod ginekologa, apsolutno, jasne, psihoterapija je nešto što je moje zdravlje. Sad, da li je to fizičko ili mentalno, to nije bitno, ali ja redovno idem na psihoterapiju već dugi niz godina i smatram da dobar psiholog mora da ima svog psihoterapeuta.
Koliko to vršnjačko nasilje utiče na jednu mladu osobu koja je, obično bude to u pubertetu, tom nekom prelazu od 14. 13. Tad su i najokrutniji, mislim, društvo, a ta su djeca najosjetljivija, prelaze iz jednog stanja u drugu.
Da. Tako je. Nekako, nažalost, ja sada vidim pojavu u osnovnoj školi da je sve veća nasilja i to je meni nekako najporažavajuća situacija u svem ovome. Ja gledam iz svog iskustva. Kada pitate te ljude zbog čega su mene maltretirali, maltretirali su me zbog toga što sam ujutru bila nasmijana. Prve dvije godine te srednje škole smo bili prva smjena i kao, nemoguće da si ti ujutru 8 sati nasmijana. I to je bio glavni problem svega. Ja sam tada sa 16 godina krenula u nevladin sektor, krenula da idem po seminarima, po radionicama, po raznim kampovima, ali sam isto u vrijeme bila odlična u školi, jer zaista sam htjela da se bavim tim smjerom kojim sam išla, jer sam završila medicinsku školu i htjela sam da pomažem ljudima na taj stručni način. Ali uništilo su taj moj san i nisam uspjela to, prebacila sam se kasnije u drugu medicinsku školu, ali kada shvatite da je vaša iskra, vaša pozitiva problem, jer stvara nekako nelagodu drugoj strani, onda sam tu isto tako shvatila da je psihologija moj poziv. Jer nemaju oni problem sa mnom, oni imaju problem sa sobom.
Jasno.
Jer ja u njima budim nešto što oni nisu riješili sami sa sobom. Naravno, to su djeca prije svega, to su mladi ljudi koji se razvijaju. Nekako ja sam svaki put to uzimala kao svoj rast. U redu, mene je to iznerviralo, zašto me je to iznerviralo? Šta to meni fali u meni? Da sam ja dala moć nečijem ponašanju. Yeah. Kada uzmijete svu moć od drugih ljudi koje dajete na dnevnoj bazi, da li vam je neko stao na pješački, da li vas je mama danas iznervirala, ali niste oprali suđe i sve te neke sitne stvari koje se svakodnevno dešavaju. Ne možemo svi biti zauvijek pozitivni, zauvijek sretni, nije zdravo na kraju krajeva, ali kada shvatite da vi dajete moć tome i da, ja volim da kažem, realnost zaista počne i završava u vašoj glavi. Kada shvatite da ste vi ti koji imaju moć i vi ste u stvari ti koji diktiraju kako će se šta desiti, onda shvatite da je to vaša snaga i onda shvatite da vi u stvari stvarate sve prilike. Ja kažem, koliko god nekad se desi da, ne znam, neke loše stvari uspiju, da vidimo da prolaze neke stvari koje nisu moralno, etičko, pravne kako trebaju, da moralše nikad na svijetu. Zato što doće 5 minuta ako ih čekamo i sve ono dobro i sve ono što je zaista pozitivno i što je zaista ono po nekim lijepim ljudskim normama i vrijednostima će izaći na vidjelo. Možda ne sad, ali možda baš taj period je period u kojem mi još moramo da učimo i da se osnažimo dok ne dođe period kada mi moramo da blistamo.
I da niko nije savršen.
Niko. I to je upravo najljepša stvar na svijetu. Dakle. Da svaka naša nesavršenost, ne znamo gdje će nas odvesti.
Dakle. Angažovana si u nevladinom sektoru, izašla si iz ovih državnih okvira i u upravnom si odboru Mreže mladih za Europu i Centralnu Aziju koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Eto, koja je tvoja uloga?
Moja uloga je tu u upravnom odboru vice chair. Tu sam glavno tijelo za lobiranje na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja i zdravih životnih stilova. I jedan od isto momenata koji imam u upravnom odboru jeste da sam koordinator podcasta. Već ovo treća sezona imamo taj neki uspješan podcast koji upravo priča o temi seksualno-reproduktivnog zdravlja. Prošle godine je to bila tema džendera. Grupisanje zajedničkih snaga i kapaciteta može da dovede do sveopćeg boljitka. Sada što je uključeno na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja, što je meni onako jako drago, jeste tema mentalnog zdravlja. Kroz sav taj proces svega toga pričanja i o abortusu, o planiranju porodica, o problemima, o spolno prenosivim bolestima, svim tim nekim tako škrakljivim temama, rekla bih, zaboravljam upravo taj faktor mentalnog zdravlja. Ja sam veliki zagovornik za sve to, jer u redu možemo mi ustanoviti zakon o abortusu, ali hajmo malo pričati o samom procesu resocijalizacije, odnosno samom procesu koji prolazi žena koja izvrši abortus.
Kako dolazi do toga?
Kako dolazi do odluke, kako društvo utječe na sve to, jer ipak ne možemo zaboraviti odakle dolazimo.
Da li mladi znaju kakva su njihova prava kad je riječ o reproduktivnom i seksualnom zdravlju? Pa evo, da krenemo od Bosne i Hercegovine pa možemo dalje.
Opet malo pozitivna strana jeste da se dosta promijenilo. U zadnje vrijeme dosta mladi puno više razgovaraju. Ja gledam na nekom svom mikronivou gdje puno otvorenije pričam sa svojim prijateljima. Moji prijatelji puno otvorenije od meni prilaze sa takvim problemima. Mi tu naravno imamo osim socijalnih i neke ekonomske faktore gdje vi možete zamisliti nekog studenta koji je došao iz manjeg grada u Sarajevo da recimo studira i koji zaista nema 6-7 maraka da kupi kontracepcijna sredstva ili nešto tako i gdje nekako biraju tu neku liniju manjeg otpora zbog ekonomskom statusa iako su jako osviješteni svemu tome. Tako da su tu momenti koje mi zaboravljamo i momenti koje mi zaboravljamo da uključimo u sve to. Često se stavlja nekako veliko breme na roditelje i na to da roditelji nisu ti koji nisu dali dovoljno informacija, pravo znanje i ostalo i ja uvijek nekako stanem na stranu roditelja. Ko ima roditelja da nauči?
Koliko je evo ta tema prisutna u obrazovanju? Da li uopšte mi govorimo o tome sada?
Mi govorimo o tome nažalost samo na časovima biologije. I to je jako kratko. Ja sam išla u medicinsku školu i kao u medicinskoj školi gdje sam smatrala to jako bitan faktor i bitan moment koji moram da naučim, nismo toliko komunicirali o tome. Ali upravo taj neformalni dio je onaj koji poboljšava svu tu situaciju. Jer mi radimo recimo jako puno po srednjim školama, pričamo o nasilju, pričamo o seksualno-reproduktivnom zdravlju, imamo sjajne kurikulume i sjajne programe. I mislim da na taj način ne samo u Sarajevu i Banja Luci, Tuzline, nekim većim gradovima, ali u manjim sredinama održavamo radionice i samim tim nekako mijenjamo čitavu klimu toga. Kako strateški pristupamo svemu tome i nekako kad čuju seksualno reproduktivno zdravlje, svi su ono kao, ti sad mene nagovaraš da ja pričam o seksu i da ja treba to da upražnjavam i ostalo. No međutim, ja borim sa tim, pokušavam tu temu također da provučem da nije seksualno reproduktivno zdravlje samo kad pričamo o problemima, samo kad pričamo kako da spriječimo trudnoću i kad pričamo samo kad smo bolesni. Seksualno i reproduktivno zdravlje je nešto što treba da naučimo i kako da uživamo u tome, kako da naučimo sebe što su naše potrebe, šta je ono što mi volimo, šta je ono što mi ne volimo. I smatram da je to također jako veliki dio, jako velika sekvenca upravo našeg odrastanja, ali i to jako puno utječe na mentalno zdravlje. Jer stvaramo nezadovoljne odnose između sebe i našeg partnera. To onda dovodi i do nasilja,
frustracije,
dovodi do mnogo toga.
Išla si u Afriku, ali ne da sadiš papriku.
Nisam sadila papriku i nažalost ne probah te u papriku u Africi, ako sam silno čekala da vidim kakva je to paprika u Africi.
Kako je iskustvo? Iz Afrike, gdje si sve bila?
Afrika,
i šta
bila sam
si radila?
U Ugandi i u Africi sam bila preko projekta Global Youth Choice, gdje je tu također jedan projekat od IPPF-a. Tu sam bila nekih 20-tak, ja mislim, dana i vratila sam se kao zaista nova osoba, niko me nije mogu prepoznat poslije toga.
Šta znače putovanje?
Putovanje su nešto fenomenalno i to putovanje me dalo neki šamar realnosti nevjerovatan. I tu sam naučila koliko sam privilegovana, naučila sam koliko toga imam, a koliko nisam zahvalna. I upravo onaj moment, prije što vam govorim, konstantno ja garim da dam još, da naučim nešto novo, ali onda zaboravim da ja upravo živim možda nečiji san. I zaboravimo da shvatimo koliko je naša vrijednost, zaboravimo da shvatimo da neki ljudi danas rade za $5 cijeli dan, da neki ljudi ne znaju šta je asfalt, ne znaju šta je cesta, da neki ljudi znaju da ispod njih postoji voda, ali dok neko iz 13. kontinenta ne dođe tamo negdje u nekom drugom dijelu, ono, tamo kod šarafa na Globusu, mm-hmm. i ne da pare da se taj, recimo, bunar iskopa. Sve su to jako tužne priče. Ja sam dosta tamo pričala sa ljudima koji su, kako bi to rekla, natjerani da se bave, recimo, prostitucijom, zbog siromaštva i svega toga. Z ljudi koji su u nekom kolu nečega gdje zaista radi samo za egzistenciju, gdje apsolutno ne znaju šta su bolesti. I ono što je najgore, niko ne razmišlja i ne priča o mentalnom zdravlju. Gdje imaju bizarne običaje, gdje imaju običaje gdje se mora pokazati muškost tako što ti ne smiješ zaplakat pred cijelim plemenom. Ako zaplačeš, ubiju tu cijelu porodicu na tvoje oči. Gdje ne smiješ da pokažeš slabost, gdje ne smiješ da pokažeš da znaš da razmišljaš na kognitivan način, nego moraš da se boriš surevim instinktom. Gdje mi ne uzimamo uopšte u obzir to da njega može gepard, lav, ubiti i da je to neko ko njima kohabitira kao nama golub. Gdje mi apsolutno ne razmišljamo o tome da kao ono, ok, golub leti, ode, ali on mora da ima u podsvijesti moment da ga taj lav može pojest. Mi ne razmišljamo o tome. Mi ne razmišljamo o tome koliko smo privilegovani samo na osnovu boje naše kože. Radim trenutno sa migrantima koji su maloljetni preko jednog drugog projekta gdje s njima radim radionice i kada čujem njihove priče i nekako su to sve neki šamar koji ja jako volim što mi živo daje. Kada ja kažem, joj, znate, moram sa Dobrinje do Marin Dvora. I on kao, pa šta, to je pola sata pješke. I onda shvatim, on hoda već 5 godina. Iz Azije, iz Afrike je došao, hodao je 5 godina, a meni je problem prohodat pola sata. I to su neke stvari gdje vam tako se postidite i tu sam naučila opet da imam stid, no nemam prava da se žalim. Osim da uzmem prilike i da s tim svojim prilikama stvara možda prilike upravo onome koje nema.
Da li je ljudima neobično da te viđaju u ovim različitim ulogama, kao nevladin sektor s jedne strane, psiholog s druge, DJing s treće?
Ja sam išla ka tome i meni je to, između ostalog, nešto se kratko i opet u hobiju bavim glumom. Tako da mi je i to jedan faktor gdje me možete vidjeti i ja strašno volim sebe kao fluida koji se viđa u svim tim momentima.
Dok se ne pronađeš ili,
ne, ja
ili
želim,
to ostavljaš?
Ja želim da to ostavljam. Tako, imam fokus u određenim periodima vremena kad moram, recimo, da odradim nešto, ali želim da u ovom sad periodu svog odrastanja zaista probam sve i možda ću naći nešto što je taj moj poziv ili što je nešto što se želim baviti do kraja života s tim. Ali želim da se igram, želim da probam nove stvari i mislim da zaista mogu biti sve. I mladim ljudima želim da pokažem da ne morate biti samo jedno.
Da li BiH društvo cijeni angažovanost mladih i ono, je li sve u onom smislu, eto, ti to što si angažovana, to radiš radi sebe, šta je, meni ne radiš ništa?
Jo, znate šta, ja imam jako puno negativnih iskustava, ali ih nikad ne pričam javno, ali smatram i ne želim da vjerujem da su to ta iskustva. Čisto smatram da je to problem te osobe i apsolutno ne želim da generalizujem. Isto tako ne generalizujem ni za pozitivno. Ali kada dobijem direktni taj feedback, recimo mladih ljudi kad radim radionice po srednjim školama o nasilju i kad ispričam svoju priču, kad mi onda dođe 5 djevojčica koje mi smo primijetili i znamo i onda krene varijanta da oni otvore sebe, da oni meni kažu da imaju problem, da jako već dugo trpe nasilje, da žele da traže pomoć i ostalo, ja tu shvatam da je to uspjeh. A nekim ljudima to ide u prilog, nekim ljudima ne ide. Pa samim tim su jako, jako puno ljudi u fazonu. Ne može ona biti DJ i psiholog, ne može ona da se bori za moja prava, što se ona ima boriti za moja prava i ostalo, ali ja ne slušam te ljude i generalno sam prestala da slušam komentare ljudi na kontu mog rada, više slušam potrebe ljudi. I to mi je puno bitnije. Jer ja mogu biti glas, ja smatram da sam dovoljno grlata, da budem glas i onog iz manjeg grada, onog iz marginaliziranog dijela društva, onog ko je fakultetski obrazovan, ko je artist, ko je umjetnik, nebitno.
Koliko učiš iz tuđih grešaka?
Jako malo, puno više iz svojih. Zato što nekako u nekoj sam desinhronizaciji sa svojom generacijom u ovom sad periodu, nadam se da će ta sinhronizacija se desiti.
Napravila si džinovske korake ispred njih.
Da, i nekad mi fali taj period da budem dijete, jer ga nisam mogla imati, nisam mogla biti srednjoškolka, nisam mogla uživati u stvarima koje su moji srednjoškolci uživali i radili. I zbog toga sam morala prerano odrast. Ali ja kažem, ja imam taj sindrom Petra Pana i ja svaki dan spavam sa otvorenim prozorom, možda dođe da me odvede u nedođu. Koliko god opet sad je paradoksalno, jer ima onih teorija zavjere nakon tove priče i onih pozitivnih, a ja uvijek biram da gledam pozitivnu.
Da.
Tako da je onaj to generalna stvar da zbog te desinhronizacije trenutno moja generacija ne shvata šta ja to radim. Ima tamo neka Azra koja priča o seksu. To je ono što oni čuju i to je ono što oni vide. I to je, nažalost, meni jako žao. Jer ne shvataju da upravo ta Azra koja priča o tim stvarima otvoreno će sutra totalno nekako promijeniti svijet. Gdje ćemo svi stvarno moći otvoreno i na pravi način pravi informacije da dobijemo.
Još me dva pitanja zanimaju. Znači, radiš radionice sa mladima gdje se otvaraju i kažu problem nasilja. Koliko je nasilje, koliko smo mi društvo koje je njeguje nasilje.
Jako.
Kao vrsta i komunikacije, ne mora biti fizičko nasilje, može i verbalno.
Pogotovo, mislim, fizičkog nasilja ima ga, postoji, ali u dosta manjem procentu na odnosu na mentalno i na ta vrsta nasilja, jer kao oni ako ne vide modricu, to nije nasilje. On se samo malo šalio, malo on se sigurno zaljubio pa te zadirkuje, ma nije on to tako mislio, ali to mora malo tako,
ja.
Mora neko imati loš dan i sve su to neke stvari koje sam ja slušala, pa ti si posebna, pa ti si drugačija, pa ti si njima trn u oku, pa znaš, hajde malo se doziraj, pa hajde malo nemoj toliko pričat, pa hajde ne moraš ti uvijek, i to su neke stvari koje vam društvo govori konstantno. Mi kao narod smo nekako sve na humor i ono kao ja vidi glavi je nama ha 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 smiješno, ali ne znamo kako će toj osobi tu biti i ne gledamo kako naše riječi utječu i ne shvatamo da su naše riječi veliko oružje i ne shvatamo da moramo biti jako selektivni s našim riječima, nego pričamo sve i svašta i smatramo da to je jako veliki problem. Meni kad su mene maltretirali, došli su do tog momenta da je, znaš, bilo kao pa on se sigurno zaljubi u tebe, ali on ne zna kako tebi da priđe. Na gnjusne uvrede, na gnjusne konotacije o tome da sam ja proiskuitetna, da sam ovakva onak, sa 16 godina, je jako loše. Da sam na sve te radionice ušla preko kreveta sa 16 godina, je katastrofalno. Onda su to ti predrasude, stereotipi, onda to da ja jasno i glasno, apsolutno prvi put povisi to na mene, ja i ti smo završili konverzaciju, da ne postoje, ja jako sad gradim te nove granice, gradim te nove stvari šta ja želim, šta ne želim. I zbog toga me ljudi jako vide kao možda i hladnu, vide kao jako, jako ljutu, prkosnu, ali u stvari je to samo zdrava granica koju moraš da postaviš da bi sačuvao sebe. Jer niko ne vidi koliko rada, koliko suza i neprospavanih noći je bilo da bi ja bila ovakva, da bi ja razmišljala ovako, da bi ja ovako sam uvjereno na kraju krajeva pričala o svem ovome.
Jesmo li mi konzervativno, tradicionalno društvo kad je riječ o problemima što se tiče seksualnog?
Apsolutno. Još uvijek imamo te neke generacijske momente gdje smo ubijeđeni da to tako treba, gdje živimo po nekim normama koje više ne mogu da postoje, ne postoje jer to nije to društvo. Postoje divni projekti koji su upravo rađeni sa religijskim liderima koji upravo pričaju na tu temu gdje iz svetih knjiga izvlače određene dijelove koje upravo govore na temu seksualno-reproduktivnog zdravlja. Ja smatram da kada prestanemo da koristimo te riječi koje ljude, hajmo reći, i nerviraju više, jer su nekad u jednom momentu možda bile malo prenapuhane. Kada čujete seks u jednoj tradicionalnoj porodici, to je tabu. A isto tako svi ti roditelji očekuju da njihovo dijete do neke 22. imaju unuče, da bude oženjeno, udato, nebitno. I onda ja kao, ok, i kako sad to? Ko će naučiti to dijete da napravi dijete? Znate, to su neki apsurdi gdje onda, ma nisam ja to tako mislio. Ok, ali će onda svaki put svoje dječje reći kako tu imaš 25 godina, nisi se još udala. I to su te neke, ja kažem, priče koje će zauvijek se dešavati, ja mislim, jer sve se može promijeniti s mentaliteta. Kada oslobodimo društvo od tih okova, da ukoliko djevojka pita nešto vezano za seksualno reproduktivno zdravlje, ne znači da je promiskuitetna, nego znači da brine o svom zdravlju. I da to stavimo kao pozitivan primjer, gdje bravo, svaka čast, ti uzimaš svoj život i svoje zdravlje u svoje ruke, pokušavaš naći rješenje svog problema, pokušavaš ugoditi sebi na kraju krajeva. I kada to stavimo u taj okvir, onda ćemo da sklonimo stigmu i predrasude.
I treba brinuti o sebi, jer ko će ako nećeš ti? Bila je to svestrana DJ Razija, Azra Mehmedović. I ostalo je toliko da vas podsjetim da prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama i druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas. Ćao!